Sākumā tas būs, protams, virtuālā aprobācija, kad izglītības iestādes vadītāji tāda strādās datorā, pārbīdot slodzes, likmes, stundas un skatoties, ieviešot šādu modeli skolotāju skaits, tātad vai viņiem pietrūks vai kādā veidā viņi tātad nodrošinās, lai katrs būtu iesaistīts. Un tajā brīdī, kad būs skaidrs pirmajās pilotu skolās, kad būs skaidrs šie rezultāti, notiks apkopojums un tālāk tiks aicināts arī pārējās tātad skolas piedalīties un arī pamēģināt, kā tas varētu izskatīties. Līdz ar to modelīm 15. Gada 1. Septembrī būtu jāsāk strādāt dzīvē, un tajā brīdī tā skars arī katru skolotāju. Pašlaik priecē tas, ka mēs ļoti lēni virzamies uz priekšu, bet virzamies uz priekšu, un bažas pastāv par finansējumu nodrošināšanu modeļu ieviešanai no valsts puses. Man ļoti gribētos jaunajā gadā vēlēt kopīgu šo ļoti izteiktu sadarbību vecākiem, skolotājiem un skolēniem ar cerībām un tiešām ar darbu stiprināt šo izglītības kvalitāti nākošajām mācību gadām.